la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Mă numesc Miu Lăcrămioara, sunt director adjunct al Liceului Teoretic Ion Barbu și profesor de educație fizică și sport.
Luiza Crivăț, sunt profesor de limba engleză la Liceul Teoretic Ion Barbu.
Adelina Vâlcu, profesor limba franceză, Liceul Teoretic Ion Barbu.
Iar eu sunt Anca Jurian Capră și vă spun și bună seara, ca de obicei, la dispoziția dumneavoastră, de la această oră la care mă prezint cu o ediție mai atipică, în care alături de invitatele mele de la Liceul Ion Barbu, am ales să abordez tema competențelor viitorului, a căror formare e importantă inclusiv pentru piața muncii. E o temă abordată într-un program Erasmus, la care elevii și profesorii români participă alături de elevi și profesori din Lituania, Turcia, Croația și Portugalia. El se numește chiar Competențe pentru viitor și e descris succint de Clara Amașadă din Portugalia, pe care pentru frumusețea pronunției o las să se prezinte singură.
Hello, my name is Carla Machado. I'm an English teacher at Agrupamento de Escolas de Massiminos in Portugal and I'm also involved in coordinating European projects at our school. This Erasmus Plus Mobility in Antalya.
Așadar și în Antalya, în Turcia, echipele din proiect s-au concentrat pe pregătirea elevilor pentru provocările lumii contemporane. Principalul obiectiv a fost pregătirea pentru aceste competențe ale viitorului, cum ar fi comunicarea, gândirea critică și conștiința digitală, dar și lucrul în echipă și spiritul civic. Prin workshop-uri, prezentări și activități desfășurate în colaborare, elevii nu numai că și-au îmbunătățit comunicarea în limba engleză, dar au și învățat cum să lucreze unii cu alții, cum să rezolve probleme reale și să se adapteze la contexte culturale și sociale diferite. Aceste competențe pentru viitor înseamnă, de fapt, a le da elevilor instrumente pentru a fi mai siguri de ei, mai responsabili și mai bine pregătiți pentru viață. Iar la cele spuse de Clara Machado, Vilija Sliv, profesoara care a coordonat echipa din Lituania, a adăugat și motoul programului.
I am Vilija, an English teacher from Šiaulių Julius Janonio Gymnasium in Lithuania.
Și vorbind despre viitor, așa cum spune motoul Erasmus, uniți în diversitate, să sperăm că vom fi uniți și vom avea împreună un viitor bun. Și toate bune și frumoase când se termină cu bine, dar la începutul discuției cu profesoarele care au reprezentat Liceul Ion Barbu în acest program Erasmus, am fost totuși curioasă să aflu cum sunt selectați elevii care fac parte din echipa liceului la o astfel de activitate. Iar Lăcrămioara Miu, directoarea adjunctă a școlii, m-a asigurat că nu după note sau alte criterii formale și rigide.
Concurența este foarte mare pentru că s-au înscris într-un număr foarte, foarte mare, 160 de copii. În cadrul liceului am desfășurat o mulțime de activități, în urma cărora copiii au adunat puncte și așa cei mai buni au mers în mobilitatea actuală.
Și în ce constă pregătirea, de fapt? Sunt niște concursuri, cum îi alegeți? După note?
Nu există o competiție formală.
Spune și Luiza Crivăț.
Există, practic, un ghid al aplicației care a fost scrise în momentul în care am depus aplicația.
Adică învață să facă un proiect, mai exact.
În mare, da. Până la urmă, noi când am scris aplicația ne-am gândit deja la niște activități care urmează să le folosească în această mare, ca să zic așa, mare confuzie care se creează pentru că ei au foarte multe competențe și totuși nu știu cum să le folosească pentru că piața muncii este extrem de vastă în acest moment și atunci e foarte complicat ca un copil foarte bun să aleagă ceea ce îi se potrivește dacă nu reușește până la urmă să-și ierarhizeze aceste competențe. Deci activitățile au fost setate în momentul scrierii aplicației, noi, profesorii coordonatori, le-am ordonat și le-am oferit lor ca și provocări. Ei își aleg activitatea în grupe, lucrează pe acea activitate, îi cooptăm pe partenerii noștri, avem și un site care dovedește toate activitățile pe care le-am efectuat, după care obțin puncte pe baza implicării lor și iată, sunt răsplătiți, sunt plătiți și răsplătiți între ghilimele cu mobilitatea, care este, ca să spunem așa, premiul cel mare, pe care îl obțin puțin.
Și e un premiu pentru că multe dintre aceste activități sunt plăcute, dar și serioase. Îmi spunea Adelina Vâlcu, ei trebuie să facă tot felul de proiecte prin care să-și testeze, nu cunoștințele, ci să-și formeze abilitățile. Adică e un pic altă optică, zic eu.
Sigur, este vorba despre activitățile pe care cei care au scris proiectul le-au imaginat și le-au scris în aplicație și aceste activități îmbină ludicul non-formalul cu formalul. Au fost activități artistice în care elevii turci, de exemplu, au prezentat o serie de interpretări ale unor melodii turcești la instrumente, cum ar fi vioară, pian, chitară. De asemenea, fiecare țară și-a prezentat într-un mod interactiv, folosind elemente digitale, platforme digitale, țara, regiunea, orașul și școala de origine. Pot să spun cu mândrie că echipa română a fost una dintre cele mai bune în platforma Canvas, a făcut prezentarea într-un mod, așa cum am spus, interactiv. Asta înseamnă că elevii noștri au pus în aplicare această competență digitală, literația digitală.
Lucru confirmat și de Luiza Crivăț.
Au fost foarte multe activități care au construit competențe de toate felurile. Spre exemplu, am ieșit și din zona de școală și am avut o zi culturală la Templul lui Apollo și în Side, unde, în ciuda vremii foarte potrivnice, ca să spunem așa, ne-am simțit incredibil și practic noi am făcut să aducem soarele și zâmbetul pe cerul Turciei, pentru că elevii au descoperit niște vestigii istorice, culturale, arhitectonice, pe care le văzuseră în cărți. Precizez faptul că au fost 3 elevi din echipa noastră care au zburat pentru prima dată cu avionul alături de noi.
Adică a fost o experiență de viață până la urmă.
Am conceput acest proiect pe baza unei antiteze foarte evidente, și anume elevi cu probleme de adaptare, elevi care sunt din zona CES, elevi care au provocări de toate felurile la nivel de adaptare în viața de zi cu zi a școlii, și un centru de excelență care pregătește profesorii și elevii excepționali din Croația. Prima noastră vizită, mobilitatea de proiect din Portugalia, a fost la o școală de genul acesta, în care oamenii au reușit cu greu să descopere cât este de important ghidajul, de importantă oferirea unor jaloane, astfel încât copilașii care se află acum într-un scaun cu rotile și care sunt integrați în procesul educațional, copilașii care au diverse alte provocări în zona socială, a oricărei alte dificultăți de adaptare, să poată fi integrați. Apoi, membrii Centrul de Excelență din Croația sunt cei care gestionează un alt tip de cerințe educaționale speciale. A fi excelent în momentul acesta nu mai este doar un privilegiu, este și o excepție pe care noi trebuie să o tratăm ca atare. A fi excepțional este aproape un dezavantaj în această lume în care se încurajează nivelarea și în care dorim foarte mult să fim în normă, ceea ce nu întotdeauna este ceea ce ne dorim. Și proiectul acesta cred că a avut ca și criteriu de aprobare contrastul acesta între aceste două extreme.
Astfel de proiecte aduc totuși mai bine, nu știu, un joc ăsta didactic și ideea de echipă, pentru că a lucra în echipă e un lucru esențial apoi în viață, oriunde ne ducem, la orice loc de muncă am ajunge, în primul rând trebuie să facem echipă cu cineva, altfel nu se poate, nu? Adelina.
În cadrul mobilității din Antalya, în una din zile, am participat la invitația unui hotel de 5 stele, la un exercițiu de marketing, cum pot fi atrași potențialii clienți, iar elevii noștri au primit informația de la managerul de resurse umane, după care au fost invitați să participe la câteva jocuri de echipă. Deci absolut toți elevii din toate cele 5 țări au participat la aceste jocuri care se bazează pe dezvoltarea unor abilități practice, cum ar fi îndemânarea, și de asemenea pe valorificarea competențelor. De exemplu, competența de a fi lider, de a lua o decizie, coordonare, competitivitate, dar și lucrul în echipă, suportul. Ori asta îi va ajuta cu siguranță mai departe în echipele în care ei vor lucra în timpul facultății și mai departe în serviciile, posturile, joburile pe care le vor ocupa.
Îmi spuneați de un chestionar pe care l-ai aplicat aici în școală despre abilitățile și competențele pe care le propune și ce știu copiii despre acestea. Cum gândești? Cum se raportează la gândire critică, la lucrurile astea pe care noi le tot aruncăm așa în discuții, tot vorbim de ele, lucruri mari, dar când e să le aplicăm este mult mai complicat și mai ales când e să lucrăm cu ele, nu?
Am vrut să verificăm într-un fel dacă elevii noștri înțeleg această terminologie și am văzut că ei chiar înțeleg.
Era vorba de competențele pentru viitor, nu?
Întocmai, iar competențele pe care le vor dezvolta cu prioritate în anii următori sunt gândirea critică, 72,7%, dintr-un număr de 44 de respondenți, toți implicați în activitatea Erasmus, apoi lucrul colaborativ, 65,9%, de asemenea comunicarea în limba străină, 63,6% și adaptabilitatea, 56,8%, în timp ce dezvoltarea competențelor digitale reprezintă doar 43,2% la egalitate cu rezolvarea de probleme.
De ce așa mai pe ultimul loc ambele?
Pentru elevii români este un punct foarte, se pare, sunt aceste competențe digitale pe care lucrează foarte mult.
Se pare că le știu.
Da.
Dar chiar le știu sau e doar o falsă impresie bună despre ei?
Pentru vârsta aceasta ne adresăm unui eșantion de vârstă 15-17 ani. Ei consideră că pentru această vârstă și la acest nivel, da, au competențe digitale bune sau foarte bune, iar rezolvarea de probleme întotdeauna în timpul testelor, evaluărilor naționale, de fapt, asta îi punem să facă, să rezolve probleme.
Gândirea critică fiind pe primul loc, înseamnă că aici resimt cea mai mare problemă și cea mai mare nevoie.
Da.
Ați văzut la partenerii din aceste mobilități că ei au o mai bună înțelegere și o mai bună aplicare a acestui concept în formele lor de învățământ, că gândirea critică e mai bine internalizată?
Din interacțiunea echipelor de elevi, cel puțin eu ca profesor, ceea ce am putut să văd la elevii lituanieni sau la elevii portughezi, sunt mult mai deschiși, mai stabili pe expresia lor și exprimarea lor. Cu toții au câteva idei similare în ceea ce privește profilul profesorului și pot să spun că profesorul care vine să dicteze la clasă nu mai este un profil de dorit sub nicio formă, nici în străinătate și nici în România.
Doamna directoare, dumneavoastră îi vedeți când se întorc. Sunt acești copii și un factor de diseminare a unor informații? Chiar dacă ceilalți colegi nu ajung în astfel de mobilități, pot beneficia de experiența acestor copii?
Cu siguranță, așa s-a întâmplat și în mobilitatea din Portugalia. Echipa cu care am fost acolo de copii au venit și au povestit, așadar următoarea echipă, cei din Turcia, ultimii cu care am mers, deja cumva erau pregătiți cu ceea ce urmează să se întâmple. Aveau niște așteptări care, într-adevăr, nu le-au fost înșelate, așa că da, copiii fac o treabă foarte bună, diseminează foarte bine tot ceea ce se întâmplă acolo, chiar dacă merg, chiar dacă nu merg.
Ajuns această informație în școală, poate ajuta un colectiv mai mare de elevi decât cei care efectiv ajung în aceste mobilități.
Cu siguranță și copiii sunt mult mai sinceri și spun lucrurile așa cum într-adevăr se întâmplă și cred că e un lucru foarte bun.
Luiza, mă întorc către tine pentru că deja această mobilitate Erasmus aici la Ion Barbu se întinde deja, cred că, pe mai multe generații. Ai semnale de la elevi care au participat că i-au ajutat în viață, că i-au ajutat în carieră, că au reușit să-și aleagă mai bine domeniul de studiu?
Eu cred că tu mi-ai auzit gândurile când mi-ai rostit această întrebare. Cred că e o concluzie excelentă, pentru că una dintre activitățile care au premers acestei mobilități a fost invitarea unui număr de elevi, foști elevi ai liceului nostru, care acum sunt părinți și care au venit în școală pentru a discuta cu acești copii care se află acum în generația Erasmus Skills for the Future, proiectul nostru pe care îl desfășurăm în Europa. Copiii aceștia, care nu mai sunt de mult copii în acte, dar care pentru mine au rămas copii pentru că mi-au fost elevi, au vorbit despre faptul că și ei pentru prima dată au mers cu avionul sau cu autocarul în altă țară cu noi, că și ei și-au adus copiii înapoi aici și i-am eu elevi sau iar Adelina elevi sau doamna director, pentru că își doresc să beneficieze de aceste programe. Vorba se duce nu numai în prezent. Face un transfer între generații, așa, ca un fir roșu. Iar aceste proiecte sunt mult mai mult decât zilele obișnuite de la școală. Până la urmă, ce am învățat eu în aceste mobilități și ceea ce cred că va rămâne pentru acești copii este că școala nu trebuie să fie așa, să stăm cu minții în bancă și să ascultăm, scorțoasă. Pentru că știți cum se spune. 7 ani ne învățăm copiii să meargă și să vorbească și 12 îi obligăm să tacă și să stea vârsta jos. Ei, noi nu facem asta în proiecte. Și faptul că elevii, foștii mei elevi, foștii noștri elevi ai liceului s-au întors aici cu atâta bucurie și au vorbit cu tot sufletul despre cât de frumos a fost în proiectele anterioare pe care și le amintesc, pentru că împreună cu Adelina și cu toți profesorii din școală am făcut și Comenius, am făcut și Tineret în Acțiune, am făcut zeci de alte proiecte.
Dar pentru piața muncii și pentru cariera lor și ceea ce înseamnă viața profesională, cum i-a ajutat?
Am avut o fostă elevă minunată care a chiulit de la serviciu ca să vină la noi la școală și care ne-a povestit că a fost pentru prima dată cu autocarul în Franța la o familie la care a locuit vreme de o săptămână în urma unui proiect al liceului și cu care ține încă legătura și cu care are încă relații de afaceri. Deci acesta este un mic exemplu, o pietricică aruncată într-o apă adâncă care a făcut niște valuri și cu siguranță așa va fi în continuare. Copiii aceștia creează nu doar competențe, ci și prietenii. Ambele lucruri se vor vedea în viitor și vor avea reverberații nebănuite.
Adelina, cam aceeași întrebare.
Cu siguranță că i-a ajutat să-și aleagă domeniul de activitate și această valoare adăugată, aceste asset-uri, dacă vrei, cum ar fi competența de a lucra în echipă, dezvoltarea empatiei, adaptabilitatea, comunicarea în limbi străine, indiferent că e engleză, franceză, germană sau oricare altă limbă străină, asta este un plus la angajare. Un angajator pe piața muncii nu bifează doar pătrățelele acelea în care vorbim despre studii, despre perfecționări, ci și despre aceste tipuri de competențe, care sunt cheie pentru profilul angajatului. Și în cazul foștilor noștri elevi, și aceste lucruri s-au întâmplat cu siguranță. Acum, totuși vreau să punctez un lucru comun elevilor din acest proiect. În urma discuțiilor, a meselor rotunde pe care le-am avut în Turcia, în Antalya, una dintre elevele din Portugalia a spus că deseori tinerii sunt întrebați ce vrei să faci mai departe, în ce domeniu vrei să activezi, te-ai gândit. Răspunsul este peste tot, nu știu încă ce să aleg. Elevii din liceul nostru, 40% nu sunt hotărâți înspre ce domeniu de activitate să se îndrepte. Este o concluzie încă, să zicem, nu foarte alarmantă, pentru că sunt la vârsta la care fac tatonări, dar putem să vorbim totuși despre un aspect al insecurității viitorului, la nivel societal și la nivel educațional, implicit datorită atâtor multe schimbări.
Și pe care îl împărtășim cu toți tinerii din Europa, adică nu e ceva specific României. Deci toate lucrurile astea nu țin numai de un anumit sistem de învățământ, țin de un...
Nici de cum e, de un exemplu elocvent.
Țin de un climat social.
A spus același lucru, de fapt a fost purtătoarea de cuvânt a tuturor elevilor de acolo.
Ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri pe noi, pe adulți, pentru că spunem prea ușor că tinerii ăștia nu știu ce vor, dar ar trebui să ne întrebăm de ce nu știu ce vor. Da, e o concluzie și neliniștitoare într-un fel, dar care eu zic că poate deschide totuși niște punți de dialog cu ei.
Luiza? Noi mai avem încă 3 mobilități și vă așteptăm să ne auziți la următoarele.
Păi
și
aveți și aici?
Când în octombrie. Finalul lunii octombrie, urmează Croația, la finalul lunii aprilie, apoi octombrie și apoi în martie în Lituania. Așa că până la finalul mobilității numărul 5 vă vom comunica ceea ce încercăm să aflăm și noi. Pentru că eu personal, nici eu nu sunt lămurită și eu sunt mamă și nu știu ce să-mi sfătuiesc copilul să facă.
Așa e și sunt mulți părinți care au această problemă și pe de altă parte nici piața muncii care reclamă totdeauna că școala nu-i oferă ce trebuie, nu prea vine în întâmpinarea școlii. Adică ar trebui să spună și ei ce le trebuie, cred, nu știu.
Sigur, piața muncii este într-o continuă transformare, vorbim și de meseriile viitorului, nu doar de aceste competențe ale viitorului și totul trebuie privit în ansamblu, chiar din perspectiva, mai ales din perspectiva curriculumului național, care ar trebui să fie, să spunem, adaptat, măcar o dată la 10 ani, de exemplu după modelul finlandez, în funcție de ceea ce avem nevoie pe piața românească a muncii.
A punctat Adelina Vâlcu cu o concluzie de interes și pentru școală și pentru piața muncii. Alături de ea au fost la dispoziția dumneavoastră în această seară și Luiza Crivăț și Lăcrămioara Miu de la Liceul Teoretic Ion Barbu din București, care derulează, după cum ați aflat, un program Erasmus dedicat competențelor viitorului. Acum la Radio România Actualități urmează însă puțină muzică și o poveste de noapte bună copii. Eu sunt Anca Șurian Capro și vă urez să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once. No, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I've swam upon the devil's lake, but never, 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 never. I'll never make the same mistake. No, never, never, never.